Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iverilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomoşuçu bolmağı, qoldovçu bolmağı hemmeleri çağıryarız. Gepleýär Azatlık Radyosu mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Türkmenistanyň prezidenti halkara bitaraplyk güni münasebetli iş getilen türkmenistanlylaryň 796-sının günäsini esdi. Bu wagtdaky degişli permany Gurbanuly Berdimuhammedow 10-njy dekabrda geçirilen video şekilli iş maslahatynyň nowatdaky mejlisinde gol çekdi. Türkmen Devlet Havarlar Kulluğunun maglumatına göre Berdimuhammedow İçeri İşler Ministri İskender Mülikova yüzülenip, hukuk koruyucu edarlarının yolbaşçıları bilen birlikte günäsi geçilen adamların ähliýetiniň tutuklukdan boşadylyp, olaryň ýakyn wagtda öz öýlerine, maskalı agdalarynyň arasyna barar ýaly ähliýet zerur işleri geçirmegi tapşyrdy. Adatça bolsyal bu gezek hem günäsi geçilen tutuklukların Ýurdun Jenaýat Kodeksiniň haýsy maddalary etasynda tutuklugy hukm edilendigi we ceza möhletleriniň näçe bölüm gün türmede geçirendigi, şeýlede olaryň haýsy ýaşlarda karaýetlerde gwarda hiç kim maglumat berilmeýär. Mundan başga günäsi geçirilenleriň hatarynda hukuk toporlarynyň siýasy matlaply tutuk edildi diýen adamlarynyň bardygy ýa-da ýokdugy agzalmaýar. Ýurtda bellenilýän uly bayramçylyklara gabat geçirilýän ozalky günä geçişlerde bolşýaly. Döwlet başçysyny bu gezegim vilayetleriň we etraplaryň, şäherleriň häkimlerine, beýlik degişli ýolbaşçylara günäsi geçirilen adamlary iş bilen üçin etmegi tapşyrdy. Emma muňa garamazdan türkmen türmelerinde oturup çykandaryň käbirleri özleriniň soňy bilen işe ýerleşmek meselesinde uly kynçylyklary bilen ýüzbe-ýüz bolýandyklaryny, hukuk goraýjy işgärleri tarapyndan häälisinde her dürli kemsitmelere tezewar edilýändiklerini aýdýarlar. Türkmenistanda şu ýylyň başyndan bäri indi tapgyr 4-nji gezek iş getilen türkmenistanlylaryň günäsini geçmek ýygnan edildi. Türkmenistan'dan Azatlık Radyosu'nun azathabar.com web saytına Syphon 3 proxy ulgama arkalı hoopsuz ýagdaýda girip bilersiňiz. Syphon 3 sizin internetdäki şahsiýetiňiziň gizliligini ýokary derejede üçin etýär. Türkmenistan'dan her günde Syphon 3 arkalı 1,5 milyon gezek peýdalanylyp petiklenen saýtlara girilýär. Syphon 3 dowamly özgeýär. Şonuň üçin onu her 2 hepdeden täzeläp durmagy unutmaň. Azatlık Radyosu'nu Syphon 3 bilen hoopsuz ýagdaýda ýygyrla.
Gepleýär Azatlık Radyosu. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Türkmen prezidenti resmi medyany ýene tanqid etdi. 10-njy dekabrda geçirilen video şekilli iş maslahatynyň dowamyny Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow döwletiň teleradio gepleşikler ulgamynyň öz üstüne yüklenen wezipeleri doly ýerine ýetirip bilmeýändigini ýygnatdy. Berdimuhammedow telewizionda we radioda ruhy gymmatlyklaryň we halkyň taryhynyň giňinden beýan edilmeýändigini öňe sürdi. Ol telewizionda we radioda efire berilýän gepleşiklerin maglumat bermekden başga da döwletde wajyp hyzmatlary ýerine ýetirýändigini aýdyp, onuň ilata belli bir derejede täsir etmek işine gönüden güni gatnaşýanyny bellädi. Ol bu bellikleri video şekilli iş maslahatyna gatnaşan Türkmenistanyň telewizionyna, radio gepleşikleri we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň başlygy Garlyýewiň dikkatine ýetirdi. Prezident döwletiň maliýeleşdirýän radio we telewizion kanallarynyň wagty işlerini aýratyn ünsi çekip, olaryň maglumat bermek boýunça öz üstüne alýan borçlary barada hususan mediada köpçülüge yetirilýän maglumatlaryň beýtaraplygy we objektivligi hakynda gurrun gozgamady. Media boýunça dowam eden belliklerine Berdimuhammedow halkara beýtaraplyk gününe hemde täze ýyl bayramyna bagyşlap telewizionda we radioda onuň öz sözleri bilen aýdylanyna merdany halkymyzy şöhratlandyrýan gyzykly gepleşikleri taýýarlamagy tapşyrdy. Ýatlatyp geçdik, Türkmen prezidenti ýurdun köpçülüklüğün habar veriş işçilerinin tele yayılımlarının işini bundan ozal hem bir neye çekedek tanqid edipdi. Ol 12. oktyabrda geçiren hükümet meclisine devletin köpçülüklüğün habar veriş işçilerinin işinin yurtta kazanlanlı gaydılayan sepkitleri şol sanına kallak araştırılığını vaat etmektiğini tavşırdı. Berdimuhammedow'un bu talabından soň Türkmen telewizioniýasy gazanlanyny gaýdylýan garlak araşdyrylygynyň wasfyny beýan edýän video reportajlary ýygjamlaşdyrdy. Döwlet başçylygynyň ruhy gymmatlyklar we halkyň taryhy barada Türkmen telewizioniýasyna eden nowatdaky talabynyň Bu temalarda efire verilen gepleşiklere täsir etmegine garaşlyar. Türkmenistan'ın devlet kanallarına tarih ve medeniyet temaları boyunca gepleşikler hususan miras kanalına efire verilyar. Prezident köpçülüklüğün xabar terişçilerinin işine gönüktürüyen tanqidlarına esasan olorun ötüşleri vaqt etmekten eciz gelyenini tekrarlayar. Sonki yıllarda Azatlık Radyosu bilen söhbetdeş bolýan Türkmenistanlaryň käbiri Türkmenistan'ın devlet telekanallarına ve radyo yayılımlarına ilatın hakiki durmuşunu şöhrelendiriyen, olur gıdıklandırıyan gepleşiklerin göyberilmeyenliğini aydiyarlar. Azatlık Radyosu'nun havarçıları bilen töhbette şolayan Türkmenistanlar adamların esasan Türkiye'de Rus telekanallarına tomoşa etmeyi saylap alyanlığını aydiyarlar. Yönü beylik tarafından Türkmen hakimiyetleri şehrin binagarçılık keşfine ziyan yetiriyenliğini öne sürüp, Aşgabatlı ve yurdun beylikli kevir şehirlerine daşları yurt televizyonetine tomoşa etmeyi mümkünçülüktür ödeyen, çanak antenalarına karşı görüş alıp vardı. Yeri gelene yatlasak Türkmenistan metbuat azatlığı oyuncu halkarı orumalarının hasavatlarına yılın yılına en pes bakaların birini alyar. Düyü Parijde yerleşen serkesiz reportörler oruması dünyada metbuat azatlığının yağdayı oyuncu çap eden sonki yıllık hasavatını 180 yurdun arasında Türkmenistan'ı 178. oruna yerleştirdi. Kurama yurttaki metbuat azatlığının yağdayını dıynıgısız giyineyen qara girda pähsiyetlendirdi. Muna qaramazdan 4. oktyabrda düýbi Kuala Lumpurda yerleşen Adiye Yuva Şumman Teleradio Gepleşikler Birleşigi Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowy Sewitde köpçülüklüğün xabar beriş terişçilerinin östürülmegini goşan uly goşandy çüýnüýän sylaw bilen sylawlady.
Adatlyk radiosynyň Türkmenistan baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýändirme. Onu Adatlyň Telegram sosial ulumynak sahypasyna ýazylyň. Bizi gözlew bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňizden birliň taklanjakdygyna kepil geçýäris. Gepleýär Adatlyk radiosy. Habarlar günleligi gepleşigimizi men Sahra dowam etdirýärin. Euroradio FM radiosu Belarusun yukarı kucaylarında okuyan Türkmenistanlı studentlerin oku ve umumi yaşayış cay tölöglerini tölemekte baştan geçiriyen kıyınçlıkları ve onları Türkmenistan'ın Belarus'taki ilçhanasının kömök etmeyendiği barada yöri tegepleşik tayarladı. 6. dekabrda Belarus radiosunun resmi web saytına çap edilen maglumatta Türkmenistan'daki iktisadi problemalar sebeple Türkmen banklarının plastik kartlardan daşarı yurtlarda nağıtlaştırıp bolyan pulun möçörünü çeklendirmeleri girdendi ve şondan beri Türkmen studentlerinin oku tölöglerini öz vaqtında tölep bilmen kösönýändi aýdylýar. Türkmenistanyň Belarusdaky ilçhanasynyň resmileri gynansak da bizde bu mesele barada hiç ýyly maglumat ýok. Biz bu barada kommentary berip bilmeýäris diýdiler. Şeýle dolar bu mesele boýunça ilçhana ne studentleriň ne de ýokary okuw jaýlarynyň işgärleriniň ýüzlenendigini aýtdylar diýilip habarda aýdylýar. Şol bir wagtyň özünde Türkmen ilçhanasynyň resmileri şeýle meselelerinin Tomus paslını yüze çıkandığını, yokarı kucaylarının geçirimlilik ediyendiğini ve bu arada özlerinin havarlı ediliyendiğini aydıp, onların karışıyandığını, çıdayandığını ve ehli dağdın kadarlıdığını belleyer. Minsk Devlet Lingvistika Üniversitesi'nin hesaplaşık bölümünün bir işyerinin aytmağına göre, Hedirkva Türkmen studentleri öz plastik bank kartlarından günde dine 30 Amerikan dolarını nahtlaştırıp bilyerler. Şeylelikte studentlerin öz oku tölöglerini misal üçün 1300 Amerikan dolarını yığınmağı üçün en çeme gün gerek olyar. Bundan başı olur yaşamalı hem ahirin deyip, üniversitetin hesaplaşık bölümünün işeri Belarus radyosuna gürrün berdi. Belarus'un devlet üniversitetinin resmilerinin aytmağına göre, Türkmenistan'ın banklarındaki problemalar sebeple kata pul tutuş ay gelmeyar. Tölöglerin gecikmeyi sebeple studentlerin cerimesi artyar. Yönü biz problemanın bardığını düşünyarız. Şol sebeple studentlere cerime salmayarız deyip, Belarus'un devlet üniversitetinin resmisi aýtdy. Havarda Türkmenistanly studentlere salgylanylyp Türkmen bank kartlary arkaly daşary yurtlarda nakdlaşdyryp bolýan pulun möçörüniň bir aýda 250 dollara çäklendirilendigi hem bellenilýär. Adatlyk radiosu bilen Orsiýetden habarlaşan Türkmenistanly bir student hem plastik bank kartlaryna akyp pulu nakdlaşdyrmak bilen baglanşykly problemanyň bu ýurtda hem dowam edýändigini aýtdy. Studentleriň bank kartynda 300 dollar goýulan bolsa-da olar şu wagtda 240 dollary nakdlaşdyryp bilýärler. Yönü gündü de däl. Mysal üçin men şu nakt pul alan bolsam, onda diňe 2 ýa-da 3 günden gaýtadan synanyp bilýärin. Öň puly nakdlaşdyrmak bir näme aňsatdy ýöne şu wagt kynlaşdy diýip anonim şertde habarlaşan we Orsette okuyan student 10-njy dekabrda gurrun berdi. Häzirki wagt Türkmensanyň plastik bank kartlary we Western Union halkara pul geçirmek ulgamy Türkmen studentleri üçin resmi kurs arkaly manady dollara çalışmagyň ýeketäk usullarynyň biri bolup galýar. Galwersede 10-njy dekabrda Lewap welaýatyndan habarlaşan ýaşaýjy Türkmenabat şäheriniň banklarynyň gapylarynda Western Union boýunça daşary ýurtlardaky taliplere pul uratmak üçin nowatlara diňe telefon arkaly ýazylyp bolýandygy barada bildirişiň peýda bolandygyny habar berdi. Mundan 10 gün ozal atylan bildirişde bir näçe telefon belgisi görkezilýär we nowaty 10-njy dekabrdan başlap ýazylyp boljakdygy aýdylýar. Ýöne şol telefonlaryň birini hem jaň edip aldyryp bilmedik. Oglumyň karty ýapyldy we indi näme etjekmizi bilemedik. Oglum aglap jaň edýär. Biziň hem elimizden gelýän zat ýok diýip özüni Gulnar gelneje diýip tanyşdyran Lewaply Zenan aýtdy. Azatlyk radiosu gürrüň edilýän bildirişde görkezilen telefon belgilerini ençeme gezek jaň edip habarlaşmaga synanşandygyna garamadan bu belgilerden jogap alyp bilmedi. Türkmen studentleriniň baştan geçirýän kynçylyklar barady. Türkmen häkimetleri häzirki güne çenli dymyp gelýärler.
Türkmenistan'dan Azatlık Radyosu'nun azathabar.com web-saytına Sayfon 3 proxy ulgama arkalı hupsuz yağdayda giyirip bilersiniz. Sayfon 3 sizin internette şahsiyetinizin gizliliğini yukarı derecede üçün etiyer. Türkmenistan'dan her günde Sayfon 3 arkalı 1,5 milyon gezek peydalanılıp petiklenen saytları giyirilir. Sayfon 3 devamlı özgörüyer. Sonun için onu her iki hepteden tazelap durmağı unutmayın. Azatlık Radyosu'nu Sayfon 3 bilen hupsuz yağdayda iýdarla.
Gepleýär Azatlyk Radiosy. Siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Gepleşigi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanyň paýtagtynda bitaraplyk bayramçylygynyň öňü tirasynda itleriň we pişikleriň awlanmagy güýçlendi. Bu arada Azatlyk Aşgabatdaky habarçylary gürrüň berýärler. Aratçylyk ýazgyly giýimdäki kommunal hojalyk edaralarynyň işgärleri haýwanlary tutan ýerinde öldürýärler. Pişikleri haltalara salyp ýaşaýjylaryň gözüniň öňünde haltalary taýaklaýarlar ýa-da göterip ýolun gurasyndaky daşlara urýarlar. Dip adatlygyň habarçylarynyň biri 11-nji dekabrda Aşgabatdan habar berdi. Onuň söýlerine görä tutulýan haýwanlaryň ählisi Sergezden ýören it pişikler däl olaryň arasynda öýde saklanýan pişikler hem düşýär. Öldürilen pişikleriň ençemesiniň boýnunda bellikli bagjyklar bar diýip habarçymyz bellädi. Adatlygyň habarçysy kommunal hojalyk edaralarynyň işgärlerine salgylanyp, haýwanlaryň ýok edilmeginiň paýtagtyň häkimliginiň görkezmesi bilen amala aşyrylýandygyny aýdýar. Adatlyk radiosu Aşgabatyň häkimligi bilen habarlaşmaga we resmi kommentary almaga synanýar. Ondan öň adatlygyň habarçylary we haýwanlary goraýjy aktivistler it pişikleri tutmak we ýygnamak boýunça işleri şäheriň kommunal hojalyk edaralarynyň we avtologlar aýlanyp haýwanlary toplaýan ýürüýti guramalaryň berjaý edýänligini aýdypdy. Mundan bir hepde öň adatlygyň Aşgabatdaky başga bir habarçysy paraxyt 1 we paraxyt 2 etrapçylarynda itleriň we pişikleriň gysgaly awlanýanlygyny habar beripdi. Şeýle-de Aşgabatda haýwanlary tutmak we ýygnamak boýunça işler sentýabr aýynda garaşsyzlyk bayramçylygynyň we oktýabryň dowamında agyr atletika boýunça dünýä çempionatynyň oň ýanynda güýçlenipdi. 16-njy oktýabrda Adatlyk radiosyna Aşgabatyň ýaşaýyş çaýlarynyň birinde edilen video ýazgy goşdy. Bu videoda itlere zorluk edilip, olaryň tutulýanlygy görkezildi. Adatlyk radiosu bilen gizlinlik şertinde söhbetdeş bolan aktivistleriň we haýwanlary goraýjylaryň töllerine görä itleriň hem pişikleriň köpçülükleýin ýok edilýän wagtynda şäherde saçanlar we alakalar köp duş gelýär. Alakalar diňe bir parklarda däl eýtim öýlerde hem bar, Niýadow adyndaky keselhanada hem bar. Bu howpli gemirijiler elitne diýilýän ýokary öňlükli jaýlarda hem duş gelýär. Ine ýakyn günlerde öňkü Podvoyskowa häzirki bitarap Türkmenistan köçesinde jaýlaryň birinde alakany gördüler. Başda pişikdir öýdülen ullakan alakka elitne jaýyň girilgesinden arkaýyn çykyp güne çoýundy. We soň rahat görnüşde ýene-de girilgeden jaýa girip gitdi dip adatlyk bilen gizlinlik şertlerinde gepleşen Aşgabatly haýwanlary goraýjy aktivist gürrüň berdi. Türkmenistanda öýsüz it pişikleri awlamak boýunça çäreler her gezek döwlet bayramçylygynyň we ýurdun siýasy jemgyýetçilik durmuşunda ähmiýetli hasaplanýan dabaralaryň öň ýanynda hatym güýçlenýär. Türkmenistan 10-njy dekabrda bitaraplyk bayramçylygyny toý edýär. Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günleri gepleşigimizi dowam etdirýäris. Eferde siz bilen men Sehra. Aşawadyň adyndan iki çağlar bagynda enatalardan täzeýil bayramyna görülýän taýýarlyklar şol sanda çağlara alınjak sowgatlar we bezekler üçin 80 manat pul talap edilýär. Bu habar Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowyň golaýda geçiren hökümet maslahatlarynda täzeýil bayramçylygyny ýokary guramçylyk derejesinde geçirmek barada berin tapşyryklarynyň ideýanyna gabat geldi. Paýtagtyň 112-nji we 108-nji çağalar bağlarına özünün çağaları qatnayan enataların ençemesinin Azatlyk radiosunun aşavatdaki havarçısına gurrun bermegine göre bu talap barada ağdalyan çağalar bağlarının yolbaşçıları, terviyeçileri ve enekeleri geçen heptanın ortalarında duydurupdır. Çağalar bağlarının işyerleri ateneleri çağalar üçün soğutları özümüz alıp tayarlayacak olyarız. Şonun üçün 70 manat getirmeli hem de yolkanı bedep ayaz vavanı çağırma üçün hem 10 manat getirmeli deyip aydıptırlar deyip anonim şertte söhbetleş olan havarçı, bu talabın paytahtın merkezi trapçalarındakı tas ähli çağalar bağında amal edilendigine 11-nji dekabrda havar verdi. Türkmenistanda täzeýil bayramyna görülýän taýýarlyklar münasibetli çağalar bağlarına özünün çağaları gatnayan enatalardan pul ýygnamak tejribesi ýylyň ýylyna gaýtalanýar. Ýöne enatalar şu ýyl ýygnalýan pul seriştesiniň geçen ýyllardakydan bir näçe hisse köpdigini aýdýarlar. Munun ozal has taýýar şaýyň başynda çağalar bağlarynyň açyk meýdançalaryny bezemek, agyşlara bezekler almak üçin diýilip hem her çağadan 10 manat möçerinde pul ýygnaldy. Şeýlelikde Atenelerin çağalar bağının 80 manat tölegini hem goşanyňda dine dekabr aýynda etjek çykdajysy 170 manada deň. Çağan 2 bolsa bu çykdajy 340 manada barabar bolýar diýip özüni aýul diýip tanyşdyran Aşgabatly Zenan Azatlygyň habarçysyna gurrun berdi. Onuň sözlerine görä käbir enatalar talap edilýän pul seriştesini tölemäge özlerinin maddi güýjüniň ýetmejekdigini aýdyp öz çağalaryna sowgatlary öýde taýýarlap gelmegi ýa-da şol günü çağalarını çağalar bağına getirmediler hem teklif edipdirler. Yönü çağalar bağlarının yolbaşçıları bu teklifi kavul etmen, bize de yukarıdan berilen görközmen, çağalardan 100% pul yığınılmalı değildi. Hatta dümövlüyap kalan çağaları hem soğutlarının sonra berilmeldiğini aittiler deyip cevap veripdirler. Azatlyk radiosunun yukarıda gürün edilen yağdaylar oyuncu, aşavadan 112. ve 108. çağalar bağları bilen havarlaşıp, komentari almak sinanşıkları başa varmadı. Azatlyk radiosu Türkmenistan'da raýatlardan täzeýil bayramçylygy şäher meýdançalarynda we edaralarda artça bedemek üçin pul ýygnalýandygy barada noýabryň 22-sini hem habar beripdi. Şonu Azatlygyň paýtagtaky habarçysy Magarow saglygy saklaýyş medeniýet işgärlerinden 10 manat, önümçülükde işleýänlerden 15 manat ýygnalýandygyny aýdypdy. Prezident Berdimuhammedow soňky hepdelerde geçiren hökümet maslahatlarynda täzeýil bayramçylygyny ýokary guramçylyk derejesinde geçirmegi bir näçe gezek tapşyrdy. 3-nji dekabrda geçirilen video şekilli iş maslahatında Aşgabat şehrinin häkimi Şamuhammed Durduliyev täzeýil münasip garşylama goýunça yerine ýetirilen işler barada habar berdi. İmam muňa garamazdan Azatlygyň habarçysynyň sözlerine görä öňki ýyllardan tapawutlylykda türkmen paýtagtynda şu günler täzeýilin ýetip gelýändigini görkezýän alamatlar kän göze ilmeýär. Birinciden eýem noýabr aýynyň ortalarynda bazarlaryň gapdarlaryndy täzeýil sowgatlyklaryny bezeklerini satmak üçin ýürite çadırlar dikilýärdi. Şol çadırlar ýok.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Hormatly radio dinleýijiler, Azatlyk radiosynyň gepleşiklerini günde agşam sagat 7-den 9-a çenli, gysga tolkunlarda 6060 kHz ýygnalyklarynda we 49,5 metrlerde ýa-da 11965 kHz ýygnalyklarynda we 25 metrlerde dinleň. Bizi her gün gysga tolkunlarda 6060 kHz ýygnalyklarynda we 49 metrlerde ýa-da 11965 kHz ýygnalyklarynda we 25 metrlerde dinläp bilersiňiz.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligini halkara temasından dowam etdirýär. Eferde siz bilen men Araz Perwez. Orsiýadyň adam hukuklary pioneri, onlarça ýyllap Sowet we Ors liderlerine garşylyk bildirip gelen Lyudmila Alaksaýewa 11-nji dekabrda Moskwada jaýlanýar. Adam hukuklar kuraması Moskova Helsinki toporunun düğümünü tutanların biri olan Alexey ve 91 yaşında 8. dekabrda Moskova'nın bir ketelhanasına aradan çıktı. Jurnalistler öğününe geçirilen bir çarede onun kardeşleri ve dışarı yurtlu şahsiyetler sol sahanda Birleşik Devletler'in ilçesi John Hatchman şöyle hem ortiyatın Adam hukukları genişinin başlığı Mikhail Fedotov ona sonku gerek silo hormat bildirdiler. Bu çare opozisyon siyasetçi ve korrupsiya karşı aktivist Alexei Navalny'da katlaştı. Ors medyası Prezident Vladimir Putin'in hem tabut kutusuna gül koyunduğuna haber verdi. Putin'in hosarlık edip onu bir genişçi topara kandidat bellemine kalamazdan Alexei ve 1999 yılda Putin'in ilkinci premier ministerlik devrine Orsiyet'in Çeçenistan'a alıp baran ikinci ursunu ve Putin'in Orsiyet'te demokratik institutları kavuşatmağını berk tanıklamaktan saklanmağını. Şehre katlaşıp bilmedik adamlar da var. Onların biri adam hukukları boyunca tanımal aktivist Leo Panamarov. Ol hazır türmede otur. Panamarov internet arkali bir kanun üyüşmelenleri kurnamakta ayıplanıp 16 gün türme tasoğluğuna hüküm edildi. 10. dekabrda Moskova'nın bir kaziyeti onun Alexeyeva'nın cahilanış çaresine katlaşmak için boşadılmağını sorap veren haisnamasını reddetti. Jurnalistler öğünün daşında nöbete duran or şahiri Leo Rubinstein degişken ve açık adımdı deyip Alexeyeva'nı yadladı. Ol Azatlık Radyosu'na şeyle dedi. Adam hukuklarını koruyanlar hem şu günkü Orsiyet'te hem de Sovyet Sayıvı'na katı ehemmiyetlidir. Alexeyeva bu hareketin bir alamatıdır. Onun işleri ve şahsi hasiyetleri bu işe yaraşıp durdu. Ol hemmeleri halas etmek isteyen yali ehli adamlara duygudaşlar ediyordu. Levada Merkezi'nin işgari Alexey Levinson Azatlık Radyosu'na Alexeyeva'nın ahlak etikası, onun öz idealarına olan ahlası, hazırki zaman hukuk aktivistlerinin arasında da adetten dışarılık bulup duruyordu dedi. Onun tesiri cüda oludu. Desiden tarihinde onun adı Zakharov ve beyleki tanımal şahsiyetlerin hatarını duruyordu.
Azatlık Radyosu YouTube'da Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyoruz.
Gepler Azatlık Radyosu. Efirde haberler gündeliği bilen men Şaymerdan Olum Radi Kavuldan. Demirgazık Afganistan'ın Cevizcan velayetinde Gürüş adında jurnal çap edilir. Gürüş jurnalı Türkmen dilinde çap edilen yeketek jurnaldır. Gürüş jurnalının çapa başlanmağının 40 yıllık münasebetli Şıvırgan şehrinde davara geçirildi. Şunda çıkış edenlerin biri Hanım Zeynep Dayı Afgan Türkmenlerinin arasında Türkmen denallarına yeke bazarlara çıkmaklarına ruhsat verilmeyenliğini bildirdi. Yığınaklara katlaşmaklarına fırsat dörödülmeyer. Gürüş jurnalının çap edilip başlanmağının 40 yıllık münasebetli geçirilen yığınağa da Türkmen denallarından kan katlaşmağındır. Şunun için Hanım Zeynep nagelilik bildirdi. Yığınağa ayal kızların çağırılmağındığını ol yazgırdı.
Ne için bir yerde kızlardan hiç kim yok? Hemenizin kızlarınız vardır, kızdoğanlarınız vardır. Ne için davet etmediniz? Ne için bunca oğlanlar vardı kızlardan bir mentim şipille 5 tane vurduk.
Afgan Türkmenlerinin arasında mekteplerde bilim alayan kız çağaların sayı azdır. Kız çağaların mekteplerde talim almak için mümkünçilik dörödülmeyer. Kızların ilim bilimli bulmak boyunca pasgelçiliklerin bağırdığını Zeynep Dayı aittı. Ayal kızların aktif bulmağının önüne geçiliyandığını Hanım Zeynep duydurdu.
Kızları insan yerinde koyup hiç kaysınız barçağa mektep okuyun, barçağa puantun okuyun. Kızım özüne şahsiyet onur değil miydi? Diyenem yoklar hala.
Afgan Türkmenleri öz kız perdentlerini neme üçün mekteplerde okutmayarlar deyip Hanım Zeynep sorudu.
Mektepte hiç Türkmen kızı yoktu. Türkmen kızı mektebe koymazlardı.
İslam dininin talimatı boyunca da kızların ilim bilimli olmağı ravadır. Ondan sonra neme üçün Türkmen kızları mekteplerde okudulmayar deyip Hanım Zeynep tanıkıd etti.
Dinde günah mı? Yok. Dinde hem kızlara hem oğlanlara okuma okumanı farz dikti. Nam için Türkmen kızlar teşvik edilen yok okumanı? Nam için Türkmen erkeklerin aydan uzak kızlarınızı okudun deyip roşan fikirler. Diyordu sizler hemeniz varsanız, hemeniz mahsul bu mavzuda.
Qadirli dinleyiciler sunun bilen habarlar gündülüğü gepleşigimizi geçirip kutur yarız. Azatlık radiosunun tolkunlarında kalın.